Dažādu sociālo pabalstu saglabāšanu, koncentrēšanās uz tradicionālajām vērtībām, vēršanās pret seksuālajām minoritātēm, diezgan veiksmīgā cīņa ar koronavīrus un drošības garantijas no Amerikas Savienotajām valstīm. Tie ir galvenie priekšvēlēšanu saukļi, kuri nodrošināja pārliecinošu Polijas prezidenta Andžeja Dudas popularitāti, īpaši pirms maijā sākotnēji paredzētajām vēlēšanām. Tagad Dudas popularitāte ir nedaudz kritusies. Varšavas mēram Rafalam Časkovskim pretī liekot solījumus saglabāt pašreiz valdošās partijas likums un taisnīgums ieviestos pabalstus, vienlaicīgi solot arī uzlabot attiecības ar Eiropas Savienību, kā arī cīnīties par izdevīgākiem nosacījumiem Polijai sarunās par nākamo Eiropas daudzgadu budžetu. Galvenais neatbildētais šo vēlēšanu jautājums ir, vai Andžejam Dudam izdosies uzvarēt jau parlamenta vēlēšanu pirmajā kārtā. Dudas popularitātes reitings vēlēšanu priekšvakarā ir nedaudz virs 40%, un tas nozīmē, ka uzvarai varētu būt nepieciešama arī otrā balsošanas kārta. Lai arī par Rafalu Časkovski pirmajā kārtā gatavu balsot aptuveni 30% vēlētāju, atsevišķas aptaujas otrajā kārtā viņam prognozēja pat uzvaru ar dažu procentu pārsvaru.